Näinhän se on. Tämä on Leffatutka, analyyttiset amatöörit podcast. Tervetuloa mukaan. Minä olen Juuso ja vastaparina täällä jo tunnetusti toimii Saku. Terve Saku.
Terve Juuso ja terve kaikki meidän kymmenet tai sadat kuuntelijat, jotka sillä linjoilla on tätä meidän uusinta jaksoa kuuntelemassa.
Kyllä, kyllä. Mitäs Saku? Joe Biden on Yhdysvaltojen uusi presidentti. Onko fiiliksiä?
Ei ihan hirveästi en seurannut, vaikka aika moneen päivän mylläkkä olikin. Ihan hieno homma, että yksi vanha valkoinen mies on heillä taas presidenttinä. Eihän siinä. Onneksi olkoon Joe Biden. On Joe varma. En nyt halua olla millään tavalla poliittinen. Yritän pyrkiä pois siitä, mutta on Joe ehkä kuitenkin ehkä parempi valinta kuin Donald Trump.
Joo, ei ole itselläkään, ei ole tähän niin kuin sen hirveämmin mitään sanottavaa, mutta netistä luin tosi hyvän kommentin, mikä kuvasti tätä tilannetta aika hyvin näiden kahden presidentin välillä, että onko siinä niin iso parannusta, että tai kun Joe Biden nyt valittiin, se on vähän niin kuin paskantas housu ja sitten vaihtaisi vaan teepaijan. Mielestäni se oli aika osuva, no siis, osuva tilannekuva.
Aika lailla joo.
Mutta meitähän ei kiinnosta mikään politiikka, vaan meitä kiinnostaa tärkeät asiat, eli elokuvat. Mikäs homma meillä tällä kertaa, Saku, on? Mitä elokuvaa nyt puidaan?
Saatiin tuolta Instagram-storin puolelta ehdotuksena, ja aiemminkin tätä on taidettu meille nostaa esille tämmöinen kuin City of God vuodelta 2002, joissain yhteyksissä suomennettu myös Jumalten kaupunkina. Ja City of Godhan on mikä brasilialainen kaupunki, Juuso, muistatko?
Siis City of God, eikö se ole niin kuin kaupungin osa, mihin siinä tässä viitataan, eli se on nimenomaan tämä siis Rio de Janeiro, siis osa-alue, siis Rio de Janeiro, sehän on se joku suuruuden kaupunki tai joku,
joo, Rio de Janeiro yritetään itsekin viitata, ja siellä faveloissa pyöritään tämmöinen rikosdraama, aika rankka kuvaus, ja tätä tosiaan meille ehdotti Joonas tuolla Instagram-storissa, että kiitokset sinne Joonakselle.
Kyllä, kiitos Joonakselle. Sinne tosissaan minä tein semmoisen, kyselin vähän ihmisiltä, että mitä meidän pitäisi arvostella. Siellä tuli tosi hyviä elokuvia. Siellä tuli muun muassa tämmöinen kuin Into the Spider-Verse, tämä huikea animaatioelokuva, niin sitten tuli Joonakselta sieltä myös palaute, että mitä sä ette kahtoisi mitä tämmöisiä lasten elokuvia, vaan katsokaa tää, niin. Nyt me otettiin tästä vähän ihteemme, niin otettiin nyt tästä heti.
Katsottiin tämmöinen oikein aikuisten elokuva, City of God.
Niin, katsotaan City of God, pysyttyä.
Eikä ole Juusa näin, että Spider-Man Into Spider-Verse, niin käytiin katsoa yhdessä elokuvissa, käytiinkö?
Kyllä käytiin, ja se pitää ihan ehdottomasti mahdollisimman nopeasti ottaa meidän tänne ruodintaan, koska helvetin hyvä elokuva oli, tykkäsin tosi paljon, mutta
uskalletaanko luvata, että tulee 4. seuraavan jakson puitteissa tulee tämä Spider-Verse.
Kyllä tämä nyt on sanottu narulle, joten siitä täytyy pitää kiinni. Mutta jotta me päästään joskus Into the Spider-Verseen, niin eka pitää kaluta City of Godin läpi. Ja eiköhän me lähdetä vaan ne pidemmittä puheitta suoraan asiaan. A place where one man must infiltrate a war. Between two crime lords to tell a story the world needs to know. City of God. On ollut suuri etuoikeus syntyä Suomeen ja vieläpä juuri vuosituhannen vaihteen tuntumassa. On ollut etuoikeus saada loistava kasvatus, hyvä peruskoulutus, kehittäviä harrastuksia, turvallinen kasvuympäristö sekä ennen kaikkea hyvällä tavalla innostavia roolimalleja. Välillä kannattaa pysähtyä ihan miettimään sitä. Kaikkialla tämä ei ole itsestäänselvyys millään tavalla, sillä köyhyyttä, rikollisuutta ja huonoja kasvualustoja maailmassa löytyy pilvin pimein. On ahdistavaa miettiä ikätovereita sellaisissa maissa, joissa esimerkiksi rikollisuus tai huumeet ottavat helposti niskapersotteen elämästä jo hyvin nuoresta iästä lähtien. Tätä on kuitenkin lähes mahdotonta osata kuvitella tai käsittää realistisesti sille, minkälaista henkilökohtaista kokemusta asiaan ei ole, saatikaan sitten 50 vuoden takaisissa ajoista. Elokuva City of God, Jumalan kaupunki, antaa kuitenkin realistisen kuvan siitä, minkälaista on ollut olla 1960-luvun lapsi Rio de Janeiron slummeissa. Kun rikollisuus ja huumeet ympäröivät sinua läpi lapsuuden, on raastavaa tehdä oikeita valintoja omien unelmiensa ja kaidan polun eteen. Ulospääsy on vaikeaa ja hyvät ja pahat teot sekoittuvat keskenään. Sanonta, jos juokset, peto saa kiinni, jos jäät, peto syö, kuvastaa kyseisen elokuvan tunnelmaa osuvasti.
Jälleen kerran, Juuso, olet kyllä masteroinut tämän elokuvien tiivistämisen niin omanlaiskin taiteen lajiksi. Se oli erittäin, erittäin hienosti jälleen sanottu sinulta.
Kiitos, kiitos. Yritin parhaani luoda tämmöisen niin kuin oman kuuloisen kuvauksen tästä erittäin raflaavasta elokuvasta. Hyvä, jos maistuu.
Joo, City of God meillä käsittelyssä, niin kuin tuossa sanottiin, niin tuli ehdotuksena Joonakselta ja vuodelta 2002 brasilialainen elokuva, rikosdraama, sekin taidettiin tuossa sanoa, Fernando Meirellesin ohjaama ja Katja Lundin apuohjaama, jos niin voi sanoa, elokuva. Braulio Mantovani on kirjoittanut tämän, ja tämä perustuu Paulo Linsin brasilialaisen kirjailijan kirjoittama kirjaan. Se on julkaistu 1997, ja se on tämmöinen semi-elämänkerrallinen kertomus favelasta, slummi-alueelta Brasiliasta ja Rio de Janeiron kaupungista, eli juuri Cidade de Deusista, mikä on myös tämä alkuperäisteoksen nimi, ja siinä kirjassa seurataan nuorten elämää väkivallan ja rikoksen maailmassa täällä vaikeilla alueilla Brasiliassa, sanotaan näin. Ja, elokuva seuraa kyllä hyvin, hyvin kirjaa siinä mielessä, että tässä on päähenkilönä meillä Rocket, jota esittää kaksikin eri näyttelijää myöhemmässä vaiheessa, tämmöinen kuin Alexandre Rodriguez muun muassa. Ja muita näyttelijöitä meillä tässä on Leandro Firmino ja Felipe Hagensen. Jos nyt ei näyttelijät sano mitään, niin se ei haittaa, koska ei sano meillekään. Ja suuri osa näistä elokuvan näyttelijöistä oli oikeita tämmöisiä slummilapsia, jopa otettu tältä samalta alueelta, mihin nämä elokuvan ja kirjan tapahtumat perustuu. Niin jos et näyttelijät ole tuttuja, niin se on tässä elokuvassa rikkaus. Sitä kannattaa nauttia, kun tämän elokuvan katsoo. 2002 tullut, 2003 tullut sitten julkaistu maailmalla isommin, ja 2004 oli ihan 4 Oscar-ehdokkuuden ehdokkaana, voiko noin sanoa, oli 4 Oscar-ehdokkaana parhaasta ohjauksesta, sovitusta käsikirjoituksesta, kuvauksesta sekä leikkauksesta oli ehdolla, että ja täältä kun Wikipedia, aina yhtä luotettava Wikipedia lueskelin, niin 2016 äänestettiin BBC:n kyselyssä alkaneen vuosina 40 parhaan elokuvan joukkoon. Vastaajina oli 177 elokuva-asiantuntijaa eri puolilta maailmaa, ja vuonna 2018 BBC:n kansainvälinen asiantuntijaraati äänesti sen kaikkien aikojen 50 parhaan ei-englanninkielisen elokuvan joukkoon. Eli puhutaan todella niin suositusta ja hyvästä elokuvasta tässä.
Ihan ehdottomasti, ja nimenomaan todella hienot lähtökohdat tälle elokuvalle, ja sitten, että miten tämä nousi tällaiseksi todella, todella suosituksi pätkäksi. Ja tuo on itse asiassa vähän semmoinen ikävä sävy, kun tosissaan tässä oli ihan muutama niin kuin oikea näyttelijä. Tosissaan oli tosi paljon näitä niin kuin itse slummien lapsia ja vastaavia tähän niin kuin otettu mukaan. Niin sitten nämä viralliset näyttelijät, heille oli tarjottu tästä elokuvasta niin kuin ennakkoon 10 000, että ne saa sen verran näistä rooleista. Ja nämä oli totta kai ottanut ne niin kuin vastaan, mutta sitten tämä tosissaan otti ihan semmoisen ennalta arvaamattoman käänteen ja nousi ihan järkyttäväksi suosituksi elokuvaksi niin kuin ympäri maailmaa, niin ne olisi tiennyt niin kuin noin 25 kertaa ainakin sen summan, mutta
joo,
nämä on näitä.
Joo, ei varmaan silloin arvanneet, miten massiiviseksi tämä elokuva kasvaakaan lopulta, ja City of Guardia ei suoratoistopalveluista oikein meinaa löytyä, että meidän Juusokin taisi sen katsella YouTubesta, mihin se on upattu englanninkielisellä tekstillä, eikä ollut Juuso näin?
Kyllä joo, sieltä ajattelin, että sen verran vanha leffa, niin näitä aika paljon porukka latailee tuonne niin ihan tämmöisille avoimille suoratoistoalustoille, niin sieltäpä minä sitten YouTubesta löysin enkkuteksteillä, niin sieltä voi käydä katsomassa.
Joo, että nyt ei voida valitettavasti suoratoistopalvelusta sitten kellekään tätä suositella, mutta sitten kun olet tämän elokuvan jotakin kautta, mitä sitten katsotkaan, ostatko kenties jopa DVD, niin, ja katsot sitä kautta, niin sitten selkeä voi katsoa Netflixistä tämmöisen dokumentin kuin City of God 10 Years Later, mikä on tullut vuonna 2013, ja siinä kerrotaan näiden näyttelijöiden elämästä, mitä heille kuuluu, ja tämäkin tuli vasta tässä ainakin itselle vastaan vasta, kun tämän elokuvan taas katsoi ja rupesin tutkimaan, niin semmoinen löytyy Netflixistä, ei ollut tuttu, aion kyllä sen ehdottomasti katsoa.
Kyllä, samoin minä. Ja mitäs tässä elokuvassa nyt sitten tapahtuu, niin tässä nyt vähän nousi esille noita juttuja, mutta tässä seurataan kahden tämmöisen pojan kasvutarinaa täällä Rio de Janeiron köyhässä kaupungin osassa nimeltään Cidade de Deus. Ja tässä käsitellään niin kuin kahden vuosikymmenen välistä aikaa, eli 60- ja 80-luvun välistä aikaa, jolloin nämä pojat niin kuin varttuu. Ja siinä vähän niin kuin tuodaan sellaista kontrastia, että kaksi eri tyyppiä kasvaa niin erilaisiksi samoista tosi vaikeista lähtökohdista. Eli meillä täällä löytyy hahmot Rocket ja sitten Lil Dice, joka myöhemmin kasvaa tai muuttaa nimensä Lil Chetaksi vai Che, mikä Lil Che.
Siis
joku tämmöinen se oli.
Itse katsoin Suomen Noksilla, niin siinä se oli ainakin Lil Che. Ei kun Lil Zeta, mutta sitten täällä muun muassa IMDb:ssä, kun katsoo tätä castia, niin siellä se on nimetty Lil Z, eli kai se riippuu, oletko nyt katsonut englanninkielisillä vai suomenkielisillä teksteillä, niin sanot, puhutaan hänestä Lil Zetana, niin se on meille helpommin, tämä Lil Zine.
Mutta tosissaan niin tämä toinen näistä, eli Lil Zeta, niin hän tulee kasvamaan suuren huumejengin pomoksi, ja sitten tämä toinen vähän laupeampi henkilö Rocket haluaa ryhtyä elämään rehellistä elämää ja ryhtyä ammattivalokuvaajaksi. Ja näiden kahden nuorukaisen tätä kasvutarinaa tässä seurataan, ja heidän elämään mahtuu totta kai paljon huumeita, murhaa, kuolemaa ja jatkuvaa rikollisuutta. Ja kuten Saku tuossa mainitti, niin elokuva perustuu saman nimeä kantavaan romaaniin, jonka Paolo Lins on 1997 vuonna julkaissut, ja nämä tapahtumat vähän netistä jos luin, niin sieltä löysin aika useasti, että tämä niin kuin löysästi perustuu tosi tapahtumiin, eli ei niin kuin todellakaan täysin, mutta löysästi. Näin.
Joo, varmaan semmoista perinteistä elokuvadramatisointia käytetty hyväksi. Kirjaa en ole siis itsekään lukenut, mutta kiinnostaa kyllä itse asiassa sekin, niin kuin tämä dokumentti myös tästä elokuvasta.
Ja hahmoja tässä ei hirveästi, niin tai semmoisia totta kai paljon hahmoja, mutta päähahmot tässä on Rocket ja Lil Dice ja myöhemmin Lil Zed. Ja Rocket on tämä tämmöinen laupea, joka tykkää rauhasta ja haluaa ryhtyä valokuvaajaksi. Lil Dice on nuoruudesta asti ollut semmoinen jotenkin wannabe gangsteri ja se on halunnut mukaan rikollisuuteen ja siitä kasvaakin aika semmoinen kieroutunut paskiainen. Sitten täällä löytyy Benny, joka on Lil Dicein tämmöinen oikea käsi ihan sieltä lapsuudesta asti, joka alkaa sitten vanhemmalla iällä toimimaan myös tämän Lil Zetan tämmöisenä oikeana kätenä näissä huumehommissa. Ja sitten yksi ratkaiseva tekijä on minun mielestä vielä Knockout Ned, joka on rauhaa rakastava mies, jonka synkät puolet kaivataan elokuvassa väkisin esiin. Tuleeko muita vielä, Saku, mieleen, vai onko nämä neljä niin kuin ne NS-tärkeimmät hahmot?
Siinä on ehkä tärkeimmät, mutta jos jossain vaiheessa meille tulee esille, en tiedä tuleeko, niin nostasin kuitenkin vielä Angelican, joka on tämmöinen Rocketin ihailema kaunis tyttö, joka jossain vaiheessa elokuvaa sitten päätyy Benin kanssa yhteen. Hän saattaa jossain vaiheessa nostaa esille Carrot, joka on yksi tämmöinen toinen favelan, että slummialueiden tämmöinen pomo Carrot. Ja sitten on myös tämä Resy-trio, mikä elokuva alussa nousee esille, mihin kuuluu muun muassa mihin kuuluu muun muassa Rocketin isoveli Goose, ja sitten siihen kuuluu Shaggy ja Clipper. Että tämä tarina tavallaan aika alussa esitellään tämä Resy-trio, ja he ovat näiden pikkunilkkien, sanotaan kovimpia näistä pikkunilkeistä silloin 60-luvulla, kun elokuva alkaa.
Kyllä, eli tosissaan tämä leffa lähtee liikkeelle siitä, että meille esitellään heti alkuun jo varttunut Rocket, joka on tämmöisessä tosi ikävässä pattitilanteessa tämmöisen vielä siinä vaiheessa tuntemattoman huumejengi ja poliisien välillä, ja siinä on aika vaarallisen ollut tilanne, ja heti kun tämä skenaario on meille esitelty, niin hypätään aikamatkalle 60-luvulle, jolloin Rocket oli vielä ihan tämmöinen pikkulapsi, ja sitten me päästään vähän niin kuin näkemään, että okei, miten tähän hommaan ollaan nyt päädytty, ja Rocket tutustui aika varhaisessa iässä tähän rikollisuuden maailmaan juuri sen takia, että kuten Saku mainitsit, niin hänen isoveljensä Goose kuuluu The Tender Trio-nimiseen rikollisporukkaan, joka ryöstelee rikkaampia ja sitten ne antaa puolet näistä ryöstötuloista niin näiden asualueen niin kuin köyhille. Eli tämmöinen Robin Hood-kolmikko vähän niin kuin, jotka totta kai hirveän, se on aika likaista se toiminta, mutta kuitenkin jotain siinä on niin kuin hyvyyttä.
Mikä tämä oli suomennettu Resy-trioksi, mikä se olikaan englanniksi?
Se Tender Trio, tender niin kuin pihvi. Hyvä, murea pihvi, murea trio.
Joo, ja siis niin kuin ymmärtää, tämä pystyy, no, ei taas pysty kerran samaistumaan. Taas tällainen elokuva, vähän niin kuin Devil All The Time, tai mitä tässä meillä on aiemmin ollutkaan, että haluaisi samaistua, mutta todella hankalaa se on, mutta että pystyy tavallaan ymmärtämään näiden hahmojen motiivit, niin kuin tässä City of Guardsissakin heillä on hankalaa ja elävät vaikeissa olosuhteissa, mutta että he haluavat kuitenkin hyvää, ehkä turhankin paljon sitten itselleen sitä hyvää, mutta myös muille, että he yrittävät jossain määrin myös auttaa tätä yhteisöä, mutta
kyllä.
Siinä mielessä myös tämä on aika haastava tapaus tämä elokuva, että hyviä tyyppejä on, mutta sitten on myös näitä tämmöisiä todella pahoja tyyppejä, jotka ehkä luulevat tekemänsä hyvää, mutta eivät tee, niin tietystä hahmoista on todella, todella hankala pitää.
Joo, juuri se, että niin kuin sinä aikaisemmin sanoit, että tässä on, tai se, että vähän niin kuin se, ne hyviä ja pahojen tekojen raja on semmoinen aika häilyvä. Että,
kyllä.
Että totta kai sielläkin kaupungin osissa niin siellä on ihmisiä, jotka tekee rehellistä työtä, mutta kun se on kuitenkin semmoista aika kyyristelyä, siellä on ne huumejengit, missä liikkuu ne oikeat rahat, ja sitten on tämä ryöstely ja tämmöinen on niin kuin sitä ihan arkea, niin sitten se on niin kuin se ehkä nopein tapa tuoda sitä tulosta sitten ja tehdä sitä jonkinlaista hyvää vähän niin kuin sinä sen pahan sijassa. Niin se on kyllä, se oli aika raffia, sitä ei oikein pysty sille siihen mindstateen pääsemään, mutta hienosti se oli tässä tuotu esiin. Sitten tämän samaisen rikollispoppoon touhujen myötä me tutustutaan tähän elokuvan toiseen päähenkilöön, eli Lil Diceen, joka on tämmöinen Rocketin ikäinen lapsukainen, mutta aika erilainen kuin Rocket, nimittäin Lil Dice on tämmöinen vannoutunut pikkupoika, joka haluaa olla gangsteriksi, joten tämän myötä hän roikkuu tämän The Tender Trion mukana ja anoo itselleen vähän niin kuin semmoista pientä ossaa aina näissä keikossa. Se haluaa päästä niin kuin siihen jengielämään mukaan ja sitten se aika nopeasti osoittautuu ihan sairaaksi paskiaiseksi se Lil Dice, vaikka se on ihan pikku lapsi, sillä se yhdelle keikalle pääsi mukaan näiden kolmen herran kanssa ja sitten se vähän niin kuin laiminlöi sitä omaa pientä osuutta siinä, että sen piti olla tämmöinen varoittajapoika, että jos poliisit tulee, sitten se tyyli ampuu jonkun ikkunan rikki, että ne muut tajuaa ja lähtee karkkuun, mutta sitten se päättyykin murhaamaan ihan helvetisti ihmisiä niin kuin pikkulapsena ja se nauraa ja se ampuu niin kuin varmaan kymmenkunta niin kuin talollisen verran ihmisiä vaan hengiltä. Se oli ihan järisyttävä. Hyi helvetti.
Joo, se sanotaan, kun tämä tapahtuu siinä ensimmäisen vartin aikana, niin sanotaan, että kierroksi laitaa aikalailla tappiin ja odotukset en tiedä kasvaako ne vai laskeeko ne, mutta sanotaan, että järkyttävä tapaus. Ja sitten kun tässä vaiheessa vielä Lil Dice myöhemmin sitten muuttaa nimensä Lil Chetaks, niin tämä nauru, mistä juuri sanoitkin, niin aika todella psykoottinen ja joo, saattaa niinku tulla jopa ihan niinku uniasti tuo nauru.
Ja siis tietysti, kun tämä on semmoinen keissi, että se voisi olla niinku joku, jos olisi ollut joku niistä kolmesta miehestä, jotka kuuluu tähän Tender Trio, niin sit se olisi ollut silleen, no niin, okei, perus. Mutta kun se on tämmöinen pieni lapsi, niin hyi helvetti. Mulla jotenkin heti se oli se hetki, että me tosiaan, että ok, tämä on tämmöinen elokuva. No niin, kyllä ennemmin katsoisin tässä vaiheessa vaikka Spider-Man-animaatioon. Että tämä jää, niin kuin, tämä jää pyörimään mieleen. Me tiesin se jo tässä vaiheessa, että nyt mennään syviin vessiin.
Joo, ja sitten kun tietää niin kuin lähdökseltä, että jossain määrin perustuu niin kuin tosi tapahtumia ja miettii, että 10-vuotiaat on ollut sellaisia, tai ei kaikki 10-vuotiaat, mutta 10-vuotias voi olla sellainen, niin terve.
Juuri näin, ja tämän teurastuksen myötä niin tämä pieni Lil Dice alkaa luomaan tämmöistä jo noin nuorena sellaista omaa pientä piiriään täällä kadulla juuri tämän ystävänsä Benin kanssa, ja Rocket joutuu vähän näkemään, kun veli sitten pakenee rikollismaailmaa ja vastaavaa, ja sitten tässä kohdassa raflisti, eli aika karkeasti jotakuinkin, niin sitten tapahtuu kelausajassa eteenpäin, eli kun nämä on näitä lapsia ollut, niin ollaan oltu 60-luvulla, ja sitten ymmärtääkseni me hypättää sinne 80-luvulle, kun nämä on semmoisia varhaisaikuisia sitten. Oliko se näin?
Taitaa olla 70-luvulle, ja, mutta siinä sitten näytetään, että mitä tälle räsytriolle tosiaan käy, että siihenhän Lil Zeta muun muassa liittyy isosti.
Kyllä.
Isosti mukaan, että tässä Ratchet Trioon, eli Tender Trioon, kuuluu tämä Goose, niin Lil Zetahan muun muassa ampuu tämän Goosin, ja Shaggy, joka on tämän Lil Zetan kätyyrin tai oikean käden Benin isoveli, niin poliisi taas ampuu hänet, ja tämä kolmas osapuoli Clipper taitaa löytääkö uskonnon?
Joo, hän menee sitten, hän vähän niin kuin saa tarpeeksi ja sanoo, että ei ole, eiköhän tämä tässä, ja sitten se lähti kirkkoon hommiin.
Joo, ja no, siinä tosiaan, en ole ihan sata varma, että onko se Rocketille niin kuin selvää, että mitä Lil Zeta on tehnyt hänen veljelle, eli murhannut hänet. Ehkä jossain välissä sanoo kyllä, että siinä on, että hän oli vastuussa tämän veljensä kuolemasta, mutta tuota, siinä on kyllä tuota, veljet aika eri päästä ja eri puusta veistetty, Rocket ja tämä Goose. Goose on tämmöinen, vaikuttaa itse varmalta, komea, nuori, rikollinen, ja sitten Rocket on tämmöinen vähän epävarma, ujo, eikä oikein uskalla lähteä näihin touhuihin mukaan, mikä tietysti on tässä tapauksessa ehkä hyväkin asia.
Nimenomaan. Ja sitten kun tässä ollaan tämä lapsuusvaihe käsitelty läpi, niin sitten tapahtuu tämä, mistä ollaan aikaisemmin mainittu, eli Lil Dicesta on tullut Lil Chet, ja hän on nyt tämän asualueen niin kuin huumeringin kärjessä tämän ystävänsä Benin kanssa, eli he on niin kuin sieltä ihan lapsesta asti, mikä aika just silleen karu, että noin niin kuin pienestä pitäen ne on imeytynyt siihen maailmaan mukaan, mutta sitten ne on niin kuin löytänyt se oman paikkansa huumejengien kärjestä, koska ne on tapattanut kaikki omat kilpailijat ja ne on semmoisia hyvin pelättyjä ja niillä on auktoriteettia tässä kaupungin osassa. Ja tosissaan Rocket ei tähän sekoiluun kuulu millään tavalla, vaan hän hiisailee kaverittensa kanssa ja haaveilee neitsyyden menettämisestä ja valokuvaamisesta.
Tämmöistä asioista, mistä jokainen tota, teini-ikäinen poika niin haaveilee, niin niitä asioita hän sillä tekee, viettää rannalla paljon aikaa ja pelailee siellä vähän rantafutista ja sitten toisaalla niin tämä, no ehkä entiset kaverit, mutta sanotaan vastin parit, eli Lil Zeta ja Benny on ottanut sitten tämä huumemaailman täällä haltuunsa. Ja tässä Rocket on elokuva kertoinen tosiaan, niin tämä oli ainakin hienosti suomennettu, en tiedä sitten miten alkuperäinen laini menee, mutta tässä oli suomennettu, kun kuvataan tätä Lil Zeta ja Benin nousua tänne huumemaailman kärkeen, niin siinä on tämmöinen laini kuin, jos trokaus olisi ollut laillista, Lil Zeta olisi ollut vuoden mies. Se kertoo musta niin kuin aika osuvasti tämän, että miten paljon tämä Lil Zeta sai aikaa siellä, niin siellä favelassa näillä huumebisneksillä.
Se oli tosi hieno kontrasti mun mielestä just tuossa niin kuin tämän Rocketin ja tämän Lil Dicen, myöhemmin Lil Zetan kohdalla, koska se oli minusta hienoa, että nämä oli esitelty niin kuin samaan aikaan, samaan ikäisinä, ja sitten siinä just näytettiin, että miten erilleen, tai miten ääripäät näistä sitten tuli, vaikka ne on ihan samoista olosuhteista periaatteessa, niin sitten se oli kyllä hyvin mielenkiintoinen, ja siis sanotaan, että se ei kyllä siitä niin kuin helpota yhtään, että kuten tuossa mainittiin, niin Lil Zetalla on yksi kilpaileva jengi tämän omansa kanssa, ja sitä johtaa tämä, joka jo aiemmin tuolla henkilö kohdassa hieman mainittiin, niin Carrot. Ja kuka tämä Carrot oikein nyt sakuu?
Hän oli tämmöinen vaalea huumekeisari, voisiko näin häntä nimittää, täällä Rio de Janeiro slummi-alueella. Ja jos Benny ja Lil Zeta on Rocketille tämmöinen tietynlainen vastinpari, niin sitten Carrot on tälle kaksikolle, ainakin Lil Zetalle vastinpari, että Carrot on Bennyn kanssa hyvissä väleissä, ja sanoikin jossain vaiheessa elokuva, että Benny on ainoa syy, miksi hänen kimppunsa ei käydä, niin heillä on hyvät välit, ja hänellä on tämä huumebisnes erilaisten kiemureiden kautta, jotka tässä elokuvassa avataan, niin se on hallussa, ja siitä tulee tämmöinen toinen voimatekijä täällä huumetaistelussa.
Kyllä, ja tämä Carrot on vähän semmoinen vanhempi herrasmies, että,
joo, kyllä.
Että jos sanotaan, että jos Lil Zeta pyörii, olisiko ne jotain parikymppisiä tuossa ehkä
no,
vähän alle?
Niin, minä luulen, että ne on varmaan jotain niin kuin teini-ikäistä tavallaan, alle 20, 15 ja 20 väliin jotain, se tai sitä ikää.
Joo, niin sitten Carrot varmaan pyörii siellä jossain 30 tai vastaavaa. Että
suurin piirtein joo.
Mutta tosissaan se oli semmoinen tilanne, että toi Benny oli vähän semmoinen, se on vähän semmoinen rauhoitteleva tekijä, koska tuo Lil Jet on ihan käytännössä sekaisin, koska se on niin kierrotunut ja semmoinen, että se näkee väkivallan ainoana ratkaisuna pitää se oma paikka, niin sitten se olisi halunnut jo tappaa tämän Carrotin jo pitkä aika sitten, mutta sitten tämä Benny on vähän niin kuin ollut se jarruttava tekijä, että sanonut, että ei nyt, älä nyt lähde tekemään niin, että pidetään tämä nyt hengissä, ja kun niillä oli hyvät välit sitten Carrotin kanssa ja vastaava, mutta sitten tapahtuu semmoinen homma, että Benny tosissaan saa tämmöisen kauniin neidon rinnalleen, koska mikä hänen nimi oli? Oliko se Angelica?
Joo, se oli tämä Angelica, josta puhuttiin alussa.
Kyllä, niin hän oli tämmöinen kaunis nainen, johon eka Lil Zeta vähän niin kuin ihastui, mutta sitten minun mielestä oli hauska, kun Rocket, joka tosissaan kertoi, niin sitten se sanoi, että kun että toi Liltsetänsä kettä, kun se on niin ruma. Ja onhan se kyllä hirveän näköinen äijä.
Joo, siis hän taisi yksinkertaisesti se faktaksi, että hän on niin rumaa, niin se ei saa ketään. Niin, joo, siis joo, totta.
Mutta sitten käy sillä tavalla, että Benny sitten, tai tämä Angelica löytää sitten se Benny luoksi, koska Benny on himo pidetty. Benny on semmoinen, joka vähän niin kuin huolehtii kaikista, ja sitten se ei aiheuta mitään semmoisia ylimääräisiä häirikkötilanteita, vaan se on semmoinen niin kuin kaikkien pitämä tyyppi, ja vähän niin kuin sille hyvässä mainessa oleva tämmöinen huumeveikkonen, niin sitten se niinku rakastuu palavasti ja sitten he haluaa niinku tämän tyttöystävän kanssa pois näistä huumehommista. Ja sitten hänelle pidetään tämmöiset läksiäisjuhlat, että hei hei Benny, ja sitten totta kai Lil Zeta ei oikein siitä pidä, koska hänen oikea käsi lähtenyt pois, mutta se kuitenkin ilmeisesti oli niinku hyväksynyt asian. Ja sitten, kuten voi olettaa, niin tämmöisillä huumeparoneilla niillä on aika paljon niinku vihamiehiä. Että kaikki ei ole pelkästään ystäviä, niin sitten sinne tulee tämä Blackie, taisi olla hänen nimi, mikä on yksi tämmöinen toimija myös tuolla huumepiirissä, niin sitten se niinku koitti siellä juhlissa salaa tappaa Lil Zetan, mutta sitten totta kai, kuten voi olettaa, niin strobovalujen välkkyessä, niin luoti osuu sitten Benniin, ja sehän se on sitten Bennin loppu se.
Joo, niin kuin tuossa Blackie mainittiin, niin hän on siis yksi näistä, en sano sadoista, yksi näistä kymmenistä sivuhahmoista, joita elokuvassa on, me ei niitä kaikkia lähdetä esittelemään, että juoni on tavallaan semmoinen junan lailla etenevä, mutta tässä käydään aina pienillä sivuraiteilla sitten, näitä hahmoja tulee, hahmokavalkaadi on aika laaja tässä elokuvassa, ja Blackie on tosiaan yksi näistä hahmoista, ja tuli mieleen tästä, että Benin ja Lil Zetan ehkä voisi tavallaan niin kuin kiteyttää sille, että Benny on tämmöinen suhteellisen lupsakka pilvenpössyttelijä, ja Lil Zeta on sitten tämmöinen omia kokaiineja ja muita aineita käyttävä sekoboltsi, joka himoaa sitä valtaa ehkä enemmän mitä Benny.
Kyllä.
Ja sitten Benille käy hassusti, niin sanotaan, että se ei ainakaan helpota tätä Lil Zetan niin kuin kohtaloa, sanotaanko näin.
Juuri näin. Ja sitten samaan syssyyn tällä juhlissa, niin nyt tuodaan esille tämä yksi henkilö, joka tuolla myös mainittiin, eli Knockout Ned. Eli täällä samoissa juhlissa, niin sitten tämä, en ihan tarkalleen muista, miten se tilanne eteli, mutta tämä Lil Zet sitten se niin kuin nöyryttää tätä Knockout Nedia siellä, joka on tämmöinen hyvin rauhassa henkilö. Se on vähän niin kuin vannotunut, että se ei halua yhtään mukaan niihin väkivaltahommiin, mutta sitten se nöyryttää tätä Nedia siellä Benin juhlissa, ennen kuin siis Benny kuolee. Ja sitten lopulta illan päätteeksi kirsikka kakun päälle, niin tämä päättää porukalla raiskata sen Nedin vaimon, ja ne pakottaa Nedin kahtoa tämän. Niin tämän myötä sitten myös Nedi pääsee tähän juonen kunnolla mukaan, ja hän vähän niin kuin totta kai ottaa tästä kierroksia, ja sitten se kaivautuu pakolla se väkivaltainen puoli hänestä esiin, ja hän liittyy Karotin joukkoon, ja nythän meillä on soppa valmis, koska Benny on kuollut, mikä ei enää estä, että tämä jengisota voisi alkaa. Nedi on nyt Karotin puolella, koska Nedi haluaa totta kai nyt saada Lil Zetin hengiltä, ja sittenpä tämä aika lailla Nedi on se tekijä, joka virallisesti aloittaa tämän sodan näiden jengien välillä, kun hän tappaa yhden Lil Zetin tyypeistä, ja sittenpä, sitten se on menoa.
Joo, että se on aika yllättävää, että se on lopulta se eskalaattori siinä on Ned, että Ned esitellään tässä elokuvassa aiemmin, hän on bussissa töissä siinä vaiheessa, ja hän tapaa täällä bussissa Rocketin ja hänen ystävänsä. Rocket on siis tämmöinen nynnykkä, voisi sanoa, ja hän ei ole halunnut flirttailla tämän rikollisuuden kanssa, mutta kerran hän meinaa, hänellä on pyssy mukana, ja hän aikoo ryöstää bussista rahat, mutta siellä on Ned sitten, ja pojille tulee pupupöksyn niin sanotusti. Ned on siis tämmöinen entinen ammattisotilas, joka kertoo, että ei ole ennen tai mitään muuta duunia saanut, ja pääsi sitten bussiin hommiin, ja halusi viettää tämmöistä yksinkertaista elämää, mutta tämä sen tavallaan selittää tätä Nedin aseenkäsittelytaitoa, ja että hänellä on tämmöistä militaarista osaamista, ja sitten se tässä elokuvassa näkyykin, kun hänen naisystävänsä vai vaimoko oli raiskataan, ja veli ja setä taidetaan ampua Lil Zetan jengin toimesta, niin sitten tämä eskaloituu ja meidän varsinainen päähahmo, jota minä pidän elokuva kertoja totta kai, ja varsinaisena päähahmona, niin Rocket kertoo, että hän sitten lähtee vähän tätä hommaa pakoon, ja niin kuin Juuso tuolla aiemmin sanoi, niin hänen ulemansa oli tulla valokuvaajaksi, ja hän kertoo tässä, että hän joutuu aloittamaan pohjalta niin kuin kaikki mestarit, eli hän lähtee jakamaan lehtiä, ja totta kai, koska hän on nuori poika favelasta, niin erinäisten käänteiden kautta jälleen hän saa kameran käteensä ja hän päätyy ottamaan kuvia tästä Lil Zetan jengistä, ja ne sitten päätyvät tänne lehteen, jossa joka jakajana Rocket toimii, ja taas sattumia kääntä tulee, ja Rocket sitten saa nimensä lehteen ja saa ihan etusivun kuvat, ja mikä parasta, menettää poikuutensa.
Oi, hyvä Rocket, on se äijä. Niin se sieltä lehden tuolta toimituksesta löytyi tämmöisen naisen, joka sitten selvästi vähän kiinnostui Rocketista, ja sitä ei sen enempää sinne käsitelty, mutta Rocket kertoi näin sanoa, että tässä sitten lähti. Ja kyllä minä sinne vähän taputin, että anna mennä.
Joo, oli hyvä hetki. Ja sitten tässä pian päädytään, kun Rocket lähtee kuvailemaan tänne slummeihin taas, niin tässä päädytään tähän elokuvan ihan ensimmäiseen kohtaukseen, mistä Juuso jo tuolla sanoikin, että Rocket on tiukassa tilanteessa poliisien ja jengin välissä, ja tähän liittyy vahvasti Kana, joka toimii tämän elokuvan monissa julisteissa ja muun muassa DVD:n kannessa tämä. En tiedä, onko kyseinen Kana, mutta Kana liittyy tähän kuitenkin, ja sota on käynnissä, sanotaanko näin.
Juuri niin, että tämä Rocket, kun se Lil Zeta oli jostain niin kuin tämän Benin kautta sitten vähän niin kuin ohimenneen tutustunut tähän Rockettiin, niin sitten se myös pyytää, että Rocket saisi ottaa paljon kuvia tästä hänen jengistä, ja just sitten, että Rockethan pelkäsi sitä, että kun se ilman Rocketin lupaa julkaistiin se Lil Zetan kuva siinä lehdessä, että se pelkästään on ok, että nyt se Zeta vaan tappaa sen, että se ei halua tuota julkisuutta, mutta sitten se olikin ihan toisinpäin, että se Zeta oli himo mielissä siitä, että se näyttää niin pelottavalta ja kaikki näkee sen lehen ja näin. Niin sitten siinä tapahtuu just tämä, että sitten Rocket on vähän niin kuin siellä tämän fiaskon jälkeen sitten jatkaa tätä kuvailuhommaa ja sitten päätyy tähän, että ympyrä vähän niin kuin sulkeutuu ja palataan siihen kohtaukseen, mistä elokuva alkoi, eli sota on juuri alkamassa, siellä on poliiseja, siellä on nämä jengit, ja sitten siellä kaiken keskellä sattumalta Kanaa yrittää pyydystää meidän Rocket kameran kanssa, ja sitten alkaa mitään aikamoiset mähinät, ja se oli aika raakaa katsottava. Yksi sellainen fun fact muuten, tässä kun taisi olla Carrotin jengi, kun ne valmistautui tähän sotaan, eli hieman ennen tätä, niin siinä on sellainen kohtaus, missä ne rukoilee, niin se koko huumejengi, niin siis tämä ei ollut millään tavalla käsikirjoitettu, vaan niin kuin on jo aikaisemmin pari kertaa mainittu, että siellä oli siis ihmisiä tässä elokuvassa mukana, jotka oikeasti kotoisin sieltä, niin siellä sellainen pikkupoika oli tullut kysymään ohjaajalta, että voidaanko rukoilla, että kun se on oikeasti ollut näissä huumeringeissä mukana, niin pienessä on nähnyt, että aina ennen tämmöistä isoa konfliktia, niin ne on rukoillut niin kuin porukassa. Niin sitten se oli vaan sanonut se ohje, että no niin, anna mennä, että kerro ja näytä ja tehkää niin kuin tekin sitten oikeassa elämässä. Siis ne rukoili ja se kuvaattiin, mikä oli minusta ihan helvetin hieno juttu. Tai jotenkin säväyttä.
Joo, se toimii hienosti, kun elokuvan nimi on City of God, ja jossain siellä kaukaisuudessa niin Kristuspatsas vartioi kaupunkia ja näitäkin ihmisiä, niin se oli tavallaan hieno hetki se rukoilukohtaus siinä. Mutta kuitenkin, kun sota on ylimmillään, niin siellä sitten Carrot taidetaan pidättää, ja Lil Zeta pidätetään, ja toisaalla Ned pääsee hengestään tämmöisen nuoren hänen oman jengiläisensä, nuoren pojan ampumana, ja sitten nämä Carrot ja Lil Zeta istutetaan samaan poliisiautoon istumaan, ja poliiseilla on kanakynettävänä Lil Zetan kanssa, kun hänellä on tämmöisiä maksamattomia pyssyköitä, koska Lil Zetalla rahat tuli vähissä, mutta sotaa varten piti aseistusta saada, niin Lil Zeta sitten päästään vapaaksi, mutta hänelle käy aika lailla samanlainen kohtalo mitä Nedille, eli hänen omat jengiläisensä, tämmöinen nuorisojengi kuin Kakrut, näin oli suomennettu, Kakrut vai Kakarat, taisi olla Kakrut suomennettu, niin nämä pojat sitten päästävät Lil Zetan hengiltä, ja tässä tulee tavallaan tämä slummien kiertokulku sitten täyteen, että niin nuoret päästävät nämä suhteellisen nuoret johtajat toisaalta, mutta vielä nuoremmat kuitenkin päästävät heidät hengiltä, ja sitten Rocket sattuu tietysti olemaan täällä paikalla ja slummit tuntien, ja hän sitten ottaa nämä kuvat ja kertoo siinä kertoja äänen ominaisuudessa, että nämä kuvat tekevät hänestä staran, ja näillä hän tulee tekemään tai takomaan rautaa ja saamaan mammonaa.
Kyllä juuri näin, että se oli hyvin, hyvin vaikuttavaa, että miten se ympyrä sitten sulkeutui, että nämä pienet lapset sitten tämän teki kunnon näkkärin näköisen tästä Lil Zetasta, kun ne apuisi ihan täyteen reikiä. Se oli semmi raffi, ja siinä kun näytettiin oikein läheltä sitten, kun Rocket kuvasi tätä ruumista, ja ja sitten nämä lapset lähti sitä sitten pois, mihin elokuva itse asiassa sitten päättyykin, niin tämä lapsiporukka, jotka oli näitä kakruja, taisi olla englanniksi, olisiko ne ollut runs nimellä tai joku tämmöinen, niin sitten ne oli kävelemässä pois, ja sitten ne puhuu, että kenet kaikki ne aikoo tappaa, jotta sitten ne nousee taas sitten ylemmälle jalustalle, vähän niin kuin miten Lil Dice silloin ollessa nuori, kun teki tämän hirveän teon ja tappoi nämä ihmiset, mutta siihen kuvaan sitten pikkuhiljaa elokuva päättyy, ja Rocket selvisi, mikä oli kuitenkin jollain tavalla onnellinen loppu, mutta ei se jotenkin onnelliselta kyllä tuntunut. Ei ollut hyvä mieli tämän elokuvan jälkeen.
Ei tosiaan ollut, että se mietti sitä kiertokulkua, että vuodet ehkä vaihtuu ja hahmot vaihtuu tai nimet vaihtuu täällä, mutta että meininki pysyy kuitenkin pääpiirteittäin samanlaisena siellä slummissa. Ja varmaan sillä vielä halutaan korostaa tätä omaa elämänkerrallisuutta ja tositapahtumien perustuvuutta, kun lopputekstien aikana sitten näytetään tämmöinen televisiohaastattelu, missä on tämä Tyrmäjä Ned, tai hänen esikuvansa ainakin tässä tällaisessa samanlaisessa, tismalleen samanlaisessa televisiohaastattelussa, mikä on rekonstruoitu sitten tähän elokuvankin kohtaukseksi, että hän kertoo, että hänet on pidätetty, mutta Lil Zeta, poliisit eivät halua ottaa kiinni, ja hän on istunut jo 3 kertaa vankilassa, mutta toista ei haluta ollenkaan vangita, niin tämä niin kuin sanoin, niin alleviivasi jotenkin entisestään tätä ja ihan sai kylmät väreet tulemaan.
Kyllä oli värisyttävä ja kylmiä väreitä aiheuttava elokuva ylipäätään, mutta nyt mennään tarkempiin arvosteluihin, katsotaan vähän, että mitä netissä on sanottu ja mitä me sanotaan. Totta kai sehän teitä kiinnostaa, mitkä helvetin IMDb tai vastaava meidän mielipide, Juuson ja Sakun, niin eiköhän vaan mennä suoraan sinne.
Minä voin aloittaa täältä IMDb:n puolelta perinteiseen tyyliin. 8.6 arvosana, eli todella, todella kovaa. 691 000 rapiat arvosteluja annettu. 79 metascore tällä elokuvalla, mikä on myös aika kovaa ammattiarvostelijoiden keskuudessa. 33 ammattikriitikkojen arvostelua löytyy täältä IMDb:stä. Ja tämä on Top Rated Movies 250 listalla, vai mikä se nyt täällä IMDb:ssä onkaan, niin siellä on 22 tämä elokuva, eli tässäkin on todella, todella arvostettu elokuva kyseessä. Entäs Rotten Tomatoes?
No se RT:ssä on kanssa ihan naurettavat statsit tällä, kriitikoita 162 kappaletta, 91% sadasta, eli fresh certified totta kai, katsojilta 97% sadasta, ja tässä oli 252 000 arvostelijaa, eli ihan siis järisyttävät arvostelut saanut tämä pätkä. Ja miten sitten Saku sinulla itsellä, mitä tässä oli sinun mielestä hyvää, huonoa, ja paljonko itse annoit 0-10 tälle arvosanaksi?
Hyviä asioita, ehdottomasti kuvaus ja leikkaus, mistä tätä elokuvaa onkin kehuttu. Tässä oli todella hienoja semmoisia kuvakuvassa kuvia, ihan monta. Niitä tuli lähes niin kuin yököttövyyteen asti. Itse tykkään niistä, ne toimi. Totta kai tämä autenttisuus myös näiden näyttelijöiden myötä, kun niitä näyttelijöitä on sieltä slummista otettu, niin se toi ehdottomasti lisää tähän elokuvaan. Ja tykkäsin myös, miten tässä, niin kuin sanoin tuossa jossain välissä arvostelua, että tämä elokuva eteni tavallaan, tarina eteni kuin junalailla, jossa käytiin sitten välillä näillä pysäkeillä muualla, mutta ja vaikka puhutaan Portugalia, niin kuin Brasiliassa ollaan, puhutaan Portugalia, niin silti siinä on jotenkin helppo pysyä mukana tavallaan, vaikka koukeroita tulee hirveä määrä. Se on hyvä elokuvan merkki, että se ei kuitenkaan liikaa heitä sua junan alle. Se ei liikaa yritä heittää sua pois niiltä raiteilta, vaan se pysyy siinä punaisessa langassa kiinni, niin voisin tiivistää, että paketti pysyy hyvin kasassa, ja ymmärrän kyllä jossain määrin nämä 8.6, ja mitä Rotten Tomatoesissa olikaan todella kovat arvostelut. Taisin tahdottavalle mieleen antaa 8, ja tälle annan tällaisen kuin 7.7, että mä en lähde ihan niin kovilla, mitä nyt tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa on. Tässä ei tavallaan ole mitään vikaa, mutta ehkä juuri se, että mitä aiemminkin joidenkin elokuvien kohdalla meillä on ollut, että ei jätä semmoista hyvää mieltä ja ei välttämättä semmoista, että haluaisi ihan kohta katsella tämän uudestaan, mutta En mä oikein tiedä. Uppoa hyvin, mutta en nyt lähde rankkaamaan niin kuin ihan omien lempielokuvien joukkoon kuitenkaan.
Joo, itsellä menee vähän samoilla linjoilla plussia. Erittäin aito, tai niin kuin aidon oloinen pätkä. Aitojen ihmisten hyödyntäminen oli ihan helkkari hyvä tapa luoda tätä aitoutta. Sitten se niin kuin oli paljon erilaisia tunteita tämän elokuvan läpi kuin sen katto. Ja sitten oli tosiaan sellainen kaunistelematon kuvaus tästä kyseisestä ajanjaksosta kyseisessä paikassa. Niin tästä sai tosi hyvän semmoisen pienen raapasun, että minkälaista se olisi voinut olla, jos tuonne olisi syntynyt tuohon aikaan. Ja sitten no miinuksia minulla on just se, että tästä jää ihan helvetin paska fiilis, mikä on semmoinen, mitä me ensisijaisesti hae elokuvista, vaikka se on tosi hyvä elokuvan merkki, että se jää pyörimään päähän ja se tuo niin vahvoja tunteita, mutta se, että mie en, niin kuin, mie en hae elokuvalta sitä, että jaa, no tuijotanpa seinää tämän jälkeen 15 minuuttia silleen, että mitä elämä on, ihmiset on ihan perseistä, kaikki on paskaa, että sitä me niin hae elokuvilta, niin se oli vähän semmoinen, mutta tosissaan niin kuin sanoin, erinomaisen elokuvan merkki tämä, ja sitten itselle taas, niin kuin sinä sanoit, että sinä tykkäsit leikkauksista ja tästä, niin minä sanoin, että vähän ne semmoiset ihan helkkarin nopeat leikkaukset ja semmoiset sekaavat sekvenssit, ne oli vähän semmoisia, mistä minä en niin paljon ehkä välitä, niin se oli itselle vähän semmoinen miinus. Ja sitten se just tämä kielimuuri sille, että tämmöinen Hollywood-elokuvia kuluttava ihminen kuin olen, niin sitten siinä hetki meni, että siihen niin tottu, ja sitten tosissaan, jos tuli heittoa ees sun taas sun ajassa, niin sitten se oli vähän semmoinen jarruttava tekijä siellä, ja vielä kun Portugali on semmoinen, mitä ei hirveästi niin kuin tuu elokuvissa kuultu, niin sitten se hetki aikaa meni siihen, mutta kyllä siihen tottu. Ja itse annan tälle elokuvalle 7.5/10, vähän samoista syistä. Erinomainen elokuva, siis ymmärrän täysin, että miksi tämä on saanut näin hyvät arvostelut, mutta tämä loi liikaa semmoisia tunteita, mitä minä en elokuvilta ehkä halua, niin en tiedä, vähän liian aito.
Joo, siis joo, hyvin sanottu. Ja toki, tuli itse hyvin nostit esille tuon, että Portugali ei tule hirveästi elokuvissa kuuntunut. Se on kyllä totta, aika vähän tulee katsottua portugalilaisia ja brasilialaisia elokuvia, pitää ehkä niitäkin katsoa enemmän, mutta kun meillä on nyt ollut tämmöisiä aika raffeja ja raakoja ja aitoja nämä meidän elokuvat tavallaan ja aiheet, niin ehkä me seuraavan kerran katsotaan jotain hömppää, tai sitten ei, ehkä pitäisi katsella jossain välissä, mutta jälleen kerran voidaan, tai uskon, että voin sanoa näin, että voidaan molemmat kyllä vahvasti suositella, että kannattaa tämä City of God ehdottomasti katsoa kyllä.
Kyllä, ja se on helposti löydettävissä vaikka sieltä YouTubesta. Ja hei, minä löysin tästä ihan täydellisen yhden lauseen niin kuin arvion tai tämmöisen kommentista elokuvasta, ja se kuuluu näin. Difficult to watch, but hard to look away from. Minusta se oli tosi hienosti sanottu. Ihan täysin, minun kohdalla piti täysin paikka, että oli helvetin vaikea katsoa, mutta se oli silti pakko katsoa.
Tuohon lauseeseen on varmaan aika hyvä tämäkin arvostelu lopettaa, mä luulen.
Aivan erinomaisen hyvä lopettaa. Tähän kiitos minun puolesta, minä olin Juuso, kiitos sinulle Saku, kiitos kaikki kuulijat, ja hei, nyt on suuri ilmoitus, meidät löytää Spotifysta, halleluja ja hellät tunteet, ei tarvi enää YouTubesta, koska YouTubehan on esimerkiksi puhelinta, jos käyttäen, sehän on aivan perseestä, sitä ei voi laittaa kivasti taskuun näyttö kiinni, niin nyt meitä voi kuunnella Spotifysta, sieltä löytyy Leffatutka nimellä, ja kaikki jaksot tulee sinne, käykää ihmeessä sieltä kuuntelemassa, ja pistäkää meille arvosteluita ihan mistä elokuvista vaan, pistäkää dokkereista, pistäkää vaikka niistä portugalilaisista elokuvista, tai portugalikielisistä elokuvista, jos haluatte, niin me katsotaan niitä, ja tehdään jaksoja, tehdään kaikkea, ja Tämä oli erittäin mukavaa taas kerran.
Oli kyllä. Kiitoksia vielä yhden kerran Joonakselle suosituksesta ja kiitos sinulle Juuso taas yhdestä jaksosta.
Kiitos tosi paljon Saku sinulle ja vielä mainitsen leffatutkalla@gmail.com tai meidän nettisivujen kautta, joka linkki löytyy meidän Instagramista, niin käykää sieltä laittaa meille arvosteluvinkkejä. Nyt, ei kun ensi kertaa.
Boom.